Výlety Českého rozhlasu Pardubice v tomto předvánočním čase, co tak je věnovat mamince Ježíška a vůbec tomu narození Ježíška. Takže když to tedy dáme do nějaké vážnější polohy, budeme putovat po stopách Panny Marie. A nyní jsme na správném místě v Pardubicích, v kostele Zvěstování Panny Marie s panem farářem Antonínem Forbelským. Takže tohle je to místo, kde bychom si vlastně i mohli popovídat něco o Panně Marii. Co říkáte?
Určitě, já si myslím, že tento kostel, krásný kostel Zvěstování Panny Marie, už je předzvěstí vlastních Vánoc. Zvěstování, víme, bylo to 9 měsíců před narozením Ježíše Krista, že anděl oznámil Panně Marii, že bude maminkou Pána Ježíše. A takže my, když se setkáváme, tak je to opravdu taková předzvěst Vánoc. Očekávání života, těšení se na život, na narození, na vlastní Vánoce.
A my jsme předvánočně krásně naladěni i z toho důvodu, že vy jste tady před chvíli skončil rorátní mši.
Ano, jistě, o době adventní bývají takzvané rorátní mše svaté. Zde každou sobotu ráno v 7 hodin se lidé setkávají, je to velice zajímavé, protože je to pouze za svíček a zpívají se ty rorátní zpěvy, které jsou takové ne tak, bych řekl, veselé jako vánoční, ale je to plný očekávání. A tam vše, jak jsem řekl, začíná se svíčkami, někteří dokonce přichází s lucerničkami a právě tam před oltářem je pak ukládají.
Tento kostel Zvěstování Panny Marie je nejstarším kostelem v Pardubicích?
Já si myslím, že ano, ale nejsem si úplně jistý, ale založil jej Arnoš z Pardubic a on se také nazývá klášterní, nebo my používáme toto označení, ale on ten klášter nestihl postavit, takže je to pouze kostel, který je tady nedaleko centra, ale je velice pěkný, za totality byl teda zavřený jako skladiště a jsem rád, že předchůdci ho tak nějak oživili a že tady vždy v neděli se setkáváme v 10 hodin, mše svatá pro děti, pro rodiny a musím říct, je to velice živá mše svatá, ale velice krásná, taková nadějná.
Než si popovídáme o tom, co dalšího je vidět v kostele Zvěstování Panny Marie v Pardubicích, pojďme si říct něco o Panně Marii. Pojďme nejprve, co předcházelo. Ví se třeba v Bibli asi je napsáno, kde se narodila přibližně nebo kde se narodila?
Tak to je to zajímavé, jistě Bible, především ta Nový zákon je o Pánu Ježíši, začíná naším letopočtem, ale o Panně Marii, tam jeho matce je minimálně, ale víme jistě z evangelií, že pocházela z Nazareta, že měla rodiče Jáchyma a Anu a její příbuzná byla Alžběta a to byla maminka Jana Křtitele a ta bydlela, můžeme říct, nedaleko Betléma. A Panna Maria, to jméno vlastní, znamená milá, krásná, byla tou dívkou, kterou navštívil anděl a tak, jak ve starém zákoně proroci předpovídali, že přijde Mesiáš skrze ženu, tak ona byla tou vyvolenou. Pro izraelský národ to bylo velice velké očekávání a určitě můžeme říct i napětí. A ona se stala tou vyvolenou, ona pak porodila Ježíše v Betlémě, je to nedaleko Jeruzaléma. A pak víme, že to nebylo tak v uvozovkách sladké, tak jak ten Betlém někdy vypadá, ale že oni museli těch 100 kilometrů jít pěšky do Betléma z Nazareta, pak se nemohli domů vrátit, protože tam byl Herodes, který usiloval o smrt budoucího krále, kterého se bál, tak museli do Egypta, takže to bylo velice komplikované.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes natáčíme jako takové putování po cestách Panny Marie, tedy Ježíškovy maminky až do doby narození Ježíše Krista. V tomto předvánočním čase jsme takhle příjemně naladěni a stále se trváváme ještě v kostele Zvěstování Panny Marie v Pardubicích spolu s knězem Antonínem Forbelským. Můžeme se tady trošku porozhlédnout, co tady konkrétně vidíme?
Jistě, pro informaci, je to gotický kostel, v gotickém slohu. To, co je zajímavé, jsou vitráže v čele kostela, teďka velice krásně světlo na ně dá se svítí a jsou vidět. V prostředku je právě ten motiv, tak jak to bývá hlavní oltářní obraz, motiv kostela. Je tam Panna Maria, která klečí a nad ní anděl, který oznamuje, že bude maminkou Pána Ježíše. Na levé straně tam vidíme maminku Panny Marie, svatou Anu a na pravé straně tam vidíme Jana Křtitele, který křtí Pána Ježíše v řece Jordánu.
Pojďme si ještě říct jenom, jaké další zobrazení Panny Marie tady vidíme. Vidíme tady ještě s Ježíškem.
Ano, na levé straně zde vidíme krásnou sochu, která je na gotickém oltáři Panna Maria s Ježíškem, která jistě pochází už na první pohled z doby minulé, ale velice krásné, velice stvárnění.
Tady jsou nějaké modernější vitráže, to je taky Panna Marie, tam to vypadá jako nějaká secese.
Ano, tady nad bočním vchodem, velice krásně barevný, je to, dá se říct, Panna Maria s Ježíškem a je to na obláčku, vzadu jsou hvězdy, tak jistě je to ten i vánoční krásný motiv.
Ten kostel je vidět, že je tedy starý gotický, vy jste říkal, že ho založil Arnoš z Pardubic, takže to je taky takové asi připomenutí význačnosti tohoto města, že tohle to byla tak významná osobnost.
Určitě, já si myslím, že on znamenal hodně a i znamená, nebo díky němu, když to řeknu, že i tento prostor máme, nebo je a že se zde můžeme setkat, že to je takový určitý prostě život a spojka s ním.
Takže my jsme teď vyšli na ulici tím zadním vchodem do kostela. Tady je ta gotika úplně krásně vidět, to je zřejmé. Ale vy vlastně nemáte nějaký jako velký kostel v Pardubicích, žádný, všechny takhle ty menší.
Tak jak nám to postavili předchůdci, tak nebo naši spoluobčané, takže máme malé, ale krásné. Jistě, kdyby zde byl nějaký velký kostel, někdy člověk, když je jinde, tak trošku si říká, třeba v Sezemicích mají velký, krásný kostel, ale myslím si, je to tak, jak to je a že jsme rádi, že ty kostely máme a že když třeba se nevejdeme jako všichni dohromady, nebo tak, kdybych řekl, ale bohu díky za ně.
My jsme před kostelem zvěstování Panny Marie, který tedy připomíná to zvěstování narození Ježíše Krista, ale je tady ještě jeden kostel zasvěcený Panně Marii.
Ano, ještě zde je takzvaný kostelíček, se mu oficiálně říká. Je to nedaleko cestou k nemocnici, na křižovatce. Je to jediný barokní kostel zde v Pardubicích, který má titul Panny Marie Bolestné. Tento kostel je nyní po rekonstrukci a využívá ho řecko-katolická církev.
Také by tam měla být nějaká krásná socha Panny Marie před ním na sloupu.
Ano, tam je socha Panny Marie s Ježíškem, jinak v kostele jako takovém tam je obraz Panny Marie Bolestné. Je to takový jakoby protiklad proti tomu, co je zde zvěstování Panny Marie, Panna Maria v očekávání, potom jistě Panna Maria s Ježíškem narozeným, betlemská scéna, kterou velice dobře známe, nejen o Vánocích, a tady je ta Panna Maria znázorněná jako ta, která je bolestná, která stojí pod křížem. A to je takový ten druhý pól života, Betlém a kříž Golgota, kde ona jako matka syna prožívá jeho smrt a bolest a je určitým obrazem a pomocnící právě v situaci, kdy člověk prožívá bolesti.
Tak to byly dva kostely zasvěcené Panně Marii v Pardubicích. A my v předvánočních výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme pokračovat i za chvíli. V dnešních předvánočních výletech Českého rozhlasu Pardubice putujeme za Ježíškovou maminkou, tedy Pannou Marií a jejich třeba různých zobrazeních a také způsobech uctívání. A jedním z nich jsou mariánské sloupy. A my teď u jednoho z nich v centru Pardubic stojíme společně s Veronikou Šíblovou, studentkou historie na Pardubické univerzitě a milovnící historie Pardubic. Pojďme si něco říct k tomuhle sloupu.
Samotný sloup se sochou Panny Marie byl vystaven na konci 17. století. V roce 1695 se získalo povolení k jeho stavbě a v roce 1698 už nám vlastně samostatný sloup stojí.
Takže začínalo to tím sloupem a tou panenkou Marií. Proč se vůbec stavěly takové sloupy? Protože není to jenom jediný.
Po celých českých zemích se stavěly sloupy Panny Marie, mariánské sloupy, vždycky s odkazem na nějakou tragickou událost většinou. Buď jako upamatování na tu událost, anebo jako poděkování, že například ta událost nevzala tolik životů, kolik mohla, a nebo se třeba úplně městu vyhla, což jsou v samostatné kategorii právě ony morové sloupy. Hodně velká část mariánských sloupů, například právě i slavný mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, vznikl po 30leté válce jako poděkování, že se vlastně městu vyhlo například u nás v Pardubicích švédské vojsko.
Takže Panna Marie byla taková ochránkyně těch měst.
Dá se to tak říct.
My tady máme tedy v Pardubicích v centru. Původně stála bez tady téhle ozdoby, která je kolem ní na tomto mariánském sloupu, pouze Panna Marie na konci 17. století. Pojďme se tedy zaměřit nejprve na ní. Já vím, že jsou různá zobrazení Panny Marie na tom sloupu.
Ano, jsou. Tady aktuálně u nás se jedná o Pannu Marii neposkvrněného početí.
Takže je třeba bez Ježíška.
Přesně tak.
Ježíška tady nenajdeme.
Možná najdeme ho na balustrádě. Na balustrádě jedna ze soch svatých je svatý Josef, čili vlastně nevlastní tatínek Ježíška, a v náručí svírá dítě, které si hraje s jeho vousy. Čili to pravděpodobně bude právě onen Ježíšek.
Pojďme si tedy něco povědět o té výzdobě okolo, která tedy vznikla později.
Tak úplně původně, kdy se vlastně dalo povolení ke stavbě Mariánského sloupu, tak ona balustráda, která stojí kolem sloupu dnes, tak byla v plánu i úplně původně. Na ní se ale nevybralo dostatek peněz, čili balustráda byla postavená od roku 1773, kdy byla stavba započata, až do roku 1777. Autorem soch je Jakub Teplý, známý sochař z Pardubic, který vytvořil například i sousední dům, který vidí na Mariánský sloup.
Dům u Jonáše.
Dům u Jonáše, přesně tak. Takže ona balustráda se skládá ze dvou částí. První část jsou čtyři světci hned úplně kolem hlavního sloupu. Jedná se o čtyři hlavní světce českých zemí. Svatý Václav, svatá Ludmila, svatý Vojtěch a svatý Norbert. V druhé části, v té, která ohraničuje ten střed sloupu, tady se nachází čtyři čeští lvi, kteří v prackách svírají jablko, jsou korunováni, a mezi nimi se nacházejí další čtyři sochy světců. My tady stojíme u sochy svatého Jana Nepomuckého, která je teď aktuálně schovaná za stromečkem. Na druhé straně je právě ten svatý Josef s Ježíškem. Na straně k radnici je svatý Ivan, spíše neoficiálně svatý, ale říká se mu svatý Ivan. A na druhé straně je svatý Prokop s čertem na řetězu.
Tak to je Mariánský sloup na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, který je teď vánočním stromkem, vánočními trhy a s vánočním zvonkem, který nám tady párkrát zazvonil, ozdobeno. A my ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme pokračovat i po písničce. Výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých teď v krásné předvánoční době putujeme po stopách Panny Marie a narození Ježíška, nás zavedli do Chrudimi, do muzea barokních soch. A proč tady jsme? Tak já se, myslím si, že přímo obrátím na mého průvodce Ondřeje Jiráska. Proč tedy? Pojďte to prozradit našim posluchačům, co nás sem zavedlo.
Tak my se tady dnes nacházíme, protože, jak jsem pochopil, vy se chcete dozvědět něco o Loretě nebo loretánské kapli jako takové.
Je to tak, já to ještě vysvětlím pro ty naše posluchače, kteří by nevěděli. Loreta je, neboli svatá chýše, je místo, kde žila Panna Marie a kde údajně podle tedy Bible došlo k tomu neposkvrněnému početí.
Tak, přesně tak, je to vlastně Santa Casa, jak jste říkala, svatá chýše. A proč se tomu říká Loreta, tak podle té legendy vlastně ta chýše jako taková byla zhruba někdy ve 13. století přenesena anděli do města Loreto v Itálii. Takže od toho je vlastně loretánská kaple.
A proč nejsme v Itálii tedy, ale jsme v Chrudimi a v muzeu barokních soch?
To muzeum jako takové dříve bylo vlastně kapucínským, čili františkánským konventem, klášterem. A proč jsme tady? Protože ti naši čeští šlechtici, když navštívili v tom období baroka, dejme tomu Itálii, tak vlastně ty loretánské kaple přenesly k nám. To znamená, že ty loretánské kaple se začaly v tom období baroka hojně vlastně objevovat i u nás v českých zemích.
Jedna byla tady taky v Chrudimi, řekneme si, proč užíváme ten minulý čas, ale pojďme si ještě tu Loretu popsat. Naši posluchači možná znají pražskou Loretu, takže je to taková stavba specifická.
Je to vlastně ta chýše nebo ten dům Panny Marie v Nazaretu, to znamená, je to obydlí jako takové, ale je to tedy kaple, protože v tom Loretu, v té Itálii, kam se ten dům přenesl, tak ona byla obklopena, se dá říct, i mramorem, byla vyzdobena v tom zhruba 15. století a vlastně byl tam postaven i chrám. Ty Lorety jako takové se buď tedy stavěly, byly součástí kostelů, a nebo byly při kostelech, nebo i na některých návrších a podobně, protože vedly k ním procesí a později se tam vedly bohoslužby a tak dále.
A jedna taková tedy byla, bohužel byla v Chrudimi. A je to jediná Loreta, nebo bývalá Loreta v Pardubickém kraji?
Tak přesně tak, máte pravdu. Tady ten prostor se přeměnil na muzeum v letech 2009 až 2011. Ten poslední kapucín, který tady byl, tak odešel v letech 1947, odevzdal klíče na radnici a od té doby tady vlastně do roku 2009 nic nebylo. Ten prostor samozřejmě chátral, byl v dezolátním stavu a bohužel v 79. se zřítil strop té loretánské kaple A když se tady ten prostor měnil na to naše muzeum, tak se architekti snažili ten prostor vlastně nějak využít a proto v tom prostoru bývalé Lorety dnes uvidíme kino.
Takže se Loreta nedala zachránit.
Přesně tak, což je velká škoda.
Ale nějaké připomenutí právě tohoto příběhu, té biblické legendy nebo biblického příběhu tady vlastně máme.
Ano, to máte pravdu. Když sem přijdete, tak vlastně při tom vstupu do té Lorety uvidíte dvě sochy, které znázorňují vlastně zvěstování paní Marii, to znamená panu Marii a archanděla Gabriela. Ty sochy jsou původní a jsou dokonce na původním místě. Zvěstování, to je vlastně ten okamžik, kdy archanděl Gabriel sestoupil právě k tomu obydlí paní Marie v Nazaretu a zvěstoval jí, že se jí narodí Boží syn.
Jsou nějaké památky na tu kapli tady loretánskou v Chrudimi, nějaké obrazové materiály?
Je jich velmi málo, protože ty kapucíni, když postupně odcházeli, i ten poslední, tak si vlastně veškerou dokumentaci vzali sebou. To znamená, my pár obrazových materiálů máme, ale je to velmi sporadické, jich opravdu minimum.
Tak to je Muzeum barokních soch v Chrudimi s památkou na loretánskou kapli a my v předvánočních, vánočně laděných výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme pokračovat i za chvíli. Výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých putujeme po stopách maminky Ježíška, Panny Marie, nás zavedly do Betléma. Jednoho z Betlémů, které se nachází v našem kraji a mám teď na mysli Betlém s velkým B. A kde přesně jsme, tak to už mi řekne Soňa Krátka z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Nacházíme se na hrázi Lačnovského rybníka, kde stojí nádherná historická stavba mlýna, kterému se říká od nepaměti Betlém.
A je to tady poznat i z toho důvodu, že si tady můžeme přečíst nápis Betlém. A proč se mu říká Betlém?
Betlém se mu říká o nepaměti, protože střešní krytina tehdy v minulosti byla použita přírodní. Dnes tady máme klasické střešní tašky pálené, ale dřív to byl přírodní materiál, bylo to rákosí. A právě proto, že ta budova z dálky vypadala jako onen Betlém, kde se měl narodit Ježíšek, tak právě proto se tomu místu o nepaměti říká Betlém.
Častokrát právě to označení Betlém nebo Betlémy patřilo chaloupkám, které jako Betlémy vypadaly, jako figurky z těch Betlémů klasických, a tady si to dokážu představit.
Přesně tak. Samozřejmě posluchači vědí, že například v Hlinsku je část, která se jmenuje Betlém, právě protože ty chaloupky připomínají domky, které všichni známe z betlémových výjevů.
Ještě bychom si měli říct, kde přesně vlastně jsme, aby to naši posluchači našli, protože je to opravdu půvabné místo a třeba na takovou procházku vánoční jako stvořené.
Nacházíme se mezi obcí Zálší a Svatý Jiří, kousíček od Vračovic, kde od silnice je vidět, když přijíždíte odkudkoliv, jsou vidět rozsáhlé rybníky. Jsme tu právě v době, kdy rybníky jsou vypuštěné, je krásné počasí, i tak doporučuji radši nechat auto na některé z hlavních silnic a vydat se sem pěšky, protože sem dnes vede už jenom taková polní cesta, protože mlýn už v dnešní době je sice v soukromých rukách, ale je pravidelně neobýván, nicméně ještě nedávno obýván byl.
Vypadá opravdu krásně to půvabné místo, takové trošku mimo civilizaci. Co se o tom mlýně dalšího ví?
Ví se o tomhle tom mlýně díky starým mapám a katastrům poměrně hodně. Ví se například, že nejstarší zmínka je z poloviny 18. století, známe majitele, protože poměrně dlouhou dobu tenhle mlýn vlastnila rodina Podhajských a poté zase velmi dlouhou dobu tenhle mlýn vlastnila rodina Mackových. A na základě dendrochronologického průzkumu, což je průzkum, který dokáže přesně určit, kdy bylo smíceno v lese dřevo, které je použito na stavbu, víme, že podoba současná mlýna je ze začátku 19. století, protože touhle s tou metodou výzkumu dřeva se podařilo zjistit, že stromy v lese byly sťaty někdy na úplném začátku toho 19. století 1805.
Tak to je mlýn Betlém v Zálší na Vysokomýtsku, kam jsme zamířili v dnešním našem putování za panenkou Marií, za maminkou Ježíška. A do Betléma se podíváme i za chvíli. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice. V předvánočních výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se teď zastavili v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. A to z toho důvodu, že jsme se sem vypravali za něčím, co vypadá na první pohled obyčejně, ale obyčejně to není. Jsou tu Betlémy a čím jsou zvláštní, tak to mi řekne pracovnice tohoto muzea Soňa Krátka.
Zastavili jsme se tu naprosto záměrně, protože na vánoční výstavě jsme mimořádně vystavili 4 varianty jednoho betlému. Jde o to, že to, že máme na Vánoce doma vystavený betlém, je poměrně obvyklé, ale už málo se ví, že i ten výjev, který je na betlému spodobněn, má svůj vývoj a že dříve bylo obvyklé mít doma betlém postavený až téměř do Velikonoc, až do doby postní, a ten výjev se postupně měnil, a o tom si povíme.
Je pravda, že tady máme ty výjevy 4 a je tam pokaždé něco jiného. Když bychom se tady soustředili na ten začátek, na tu panenku Marii, když se tedy vydáváme ve výletech za Ježíškem a jeho maminkou, tak tady v tom prvním betlému je vidět, že je čerstvě narozený Ježíšek. Panna Marie ho má v náručí, asi ho nějak zakrývá nějakou plenkou.
Tohle je asi nejznámější, nebo jeden ze dvou nejznámějších výjevů betlému. Říkáme mu vánoční výjev, protože v tom středu je čerstvě narozený Ježíšek, kterého v Betlémě zahřívá oslík a krávka. A důležité je, že nad tím betlémem, nad tím chlévem je anděl, který nese stuhu s tím nápisem Gloria in excelsis. A k tomu betlému, k tomu čerstvě narozenému Ježíškovi se schází, říkáme jim, darovníci nebo daráci. Jsou to figurky většinou v krojích nebo v měšťanském oblečení, které nesou čerstvě narozenému Ježíškovi dary.
Takže tohle je čerstvě narozený Ježíšek, tedy opravdu k tomu 25. prosinci. Jak to pokračovalo dál? Tedy pojďme se podívat na vedlejší betlém. Teď jsme v jakém čase?
Teďka jsme ve výjevu, kterému říkáme takzvaný tříkrálový. To znamená, že Ježíšek už je trošku větší, a protože tříkrálový, tak samozřejmě ke všem těm darákům přibyly ty 3 nejvýznamnější a nejznámější tříkrálové. Takže to je další, druhý nejznámější výjev. Ten vánoční se zmínil na tříkrálový.
Tady už paní Marii v náručí trošku ten Ježíšek povyrostl. Už to není to úplně čerstvě narozené miminko. Pojďme se podívat dál na třetí betlém.
Pořád šlo o to, že zůstala jedna konstrukce betlému, to je důležité zmínit, a na té se vyměňovaly výjevy a figurky. Takže okolí, kterému betlémáři říkají dáliny, zůstaly většinou stejné, ale kolem 2. února se opět ten betlém trošku přestavil. A říkáme tomu výjevu hromniční. To znamená, že už tady nemáme betlém jako takový, jako by místo a chlév, kde se narodil Ježíšek, ale už tu máme Jeruzalém. A chlév nahradil chrám s panou Marií, svatou Anou i Josefem, a ten, kdo má v ruce už trošku většího zase Ježíška, je Simeon.
A máme tady ještě 4. betlém, to je v podstatě takový jako seriál betlémový. Takže ten poslední, 4., ten vydržel, vy jste říkala, skoro do Velikonoc.
Téměř do Velikonoc. Jsou to takové skutečně, dalo by se říct, z dnešního pohledu možná trošku živé obrazy, že naši předci si tím výjevem vypodobnili celý ten příběh života Ježíše na zemi. Takže před Velikonocemi se ten betlém změní na postní podobu a už tam vidíme Ježíše, který klečí v Getsemanské zahradě, vztahuje ruce ke kalichu. Ten kalich mu podává anděl na znamení toho utrpení Ježíše a už tady nemáme žádné darovníky, žádné tři krále, ale jsou tady vojáci a vidíme tady také postavu, která je nejvíc spojovaná s tou závěrečnou fází života Ježíše, a je tady ten proradný Jidáš, který vlastně zradil, prodal, že za těch 30 stříbrných, takže je tady spodobněn s měšcem v ruce, jak ukazuje vojákům, kde toho Ježíše mají hledat.
Tak to byly 4 podoby jednoho betléma. A touto zajímavostí ohledně domácích betlémů končí dnešní předvánoční výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková. A já vám přeji především krásné Vánoce.